Det kan godt lyde lidt barskt, når man siger, at det at miste et barn er ikke det værste, der kan ske.
Jeg hedder Kis Laursen, og i podcasten her har jeg talt med nogle forældre om det at være forældre til et barn med svært handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom. Og bare for en nemheds skyld, så slår jeg den her podcast til alle de betegnelser sammen og siger bare barnet. Jeg snakker med forældrene om de tunge ting, som man ikke kan forestille sig, før man står midt i dem, og som kan være svære at snakke med andre om. Det bliver fyldt med følelser og ærlige ord om, hvor svært det kan være. Men vi snakker også om det særlige, det man lærer og det man får med sig som forælder. Rigtig mange forældre til børn med handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom fortæller mig, at de ofte føler sig alene med deres tanker og følelser omkring livet med barnet. Jeg ved, at de ikke er alene, og derfor vil jeg i podcasten her have fokus på at dele forældrenes tanker og følelser med dig. Måske vil du blive forundret over det, du hører, eller måske vil du føle genkendelse og lettelse over, at andre har det ligesom dig. Måske endda begge dele. Jeg har snakket med forældrene til fire børn med forskellige udfordringer. De fire børn er meget forskellige, men fælles er, at de alle har haft situationer eller perioder i deres liv, hvor de har stået på kanten af livet. Deres diagnoser har forskellig påvirkning på deres hverdag. Fra at være kørestol og gå i specialklasse til at gå i almen folkeskole og ikke have synlige tegn på at have en diagnose. Selvom børnene er så forskellige i deres funktionsniveau, vil du kunne høre, at forældrenes bekymringer og reaktioner har mange fællestræk. Er du selv allerede forælder? Skal du snart være det? Er du pårørende, nabo, kollega, hjælper, sagsbehandler, fysioterapeut eller ergoterapeut ligesom mig? Sygeplejerske, jordmor, læge, jurist? Eller er du bare et nysgerrigt menneske, som gerne vil vide lidt mere om, hvordan det er at være forælder i den her særlige situation? Så deler jeg min samtale med dig i podcastserien her. Indimellem får du også nogle gode råd, som jeg har samlet sammen gennem mit arbejde som ergoterapeut, bisidder og konsulent gennem 15 år. Rådene kan gælde for alle, men lige her er de særligt tiltænkt dig eller jer, der måske allerede har eller er på vej til et lidt særligt forælderskab, ligesom forældrene i serien her. Det her er den 6. og sidste episode, og den handler om de uundgåelige tanker omkring døden, både for barnet og for forældrene selv. Episoden hedder "Mit hjerte stopper ikke med at slå". Og ja, den kan være hård at lytte til, så tag måske hensyn både til dig selv og til andre omkring dig, mens du lytter. Hvis du ikke allerede har hørt de første 5 episoder, kan du jo gøre det, men du behøver ikke lytte til dem i rækkefølge. Nummer 1 handler om den første tid, når barnet får diagnosen eller bliver syg, og nummer 2 om at finde en måde at tilpasse sig det nye liv og hverdagen. Nummer 3 om mængden af samarbejdspartner omkring barnet, og nummer 4 om de økonomiske konsekvenser, det har at få et barn med svært handicap, en kompleks diagnose eller kronisk sygdom. Nummer 5 handler om de usagte tanker og følelser, som forældrene går og tumler med. Og det her er den 6. og sidste episode. Og i den her episode handler det om, hvordan tanker omkring døden er, når man har et barn, der kan risikere at dø, og måske endda har været tæt på at dø flere gange.
Det kan godt lyde lidt barskt, når man siger, at det at miste et barn er ikke det værste, der kan ske. Rent fysisk overlever jeg. Der er ingen tvivl om, at det vil være en kæmpe, kæmpe sorg, og det er den største ulykke, det er at miste et barn, men rent fysisk, så stopper mit hjerte ikke med at slå. Det kan godt føles sådan, og der vil komme nogle perioder, hvor man føler, at der ikke er noget, der er værd at leve for, men rent fysisk overlever man, hvis man mister et barn. Sådan har jeg altid tænkt, og det vil jeg altid tænke. Både fordi jeg faktisk har et andet barn, som jeg skal være noget for, men også mig selv. Rent fysisk overlever man, og hvis du kan overleve fysisk, så kan du også psykisk, som udgangspunkt. Og sådan har jeg altid tænkt, og jeg har egentlig tænkt, at det var måske meget ufølsomt at have det sådan. Det var måske meget hårdt, meget barsk sagt at tænke sådan, men det er helt reelt sådan, jeg har det. Og jeg har i mange situationer stået og skulle tage stilling til noget, som handler omkring liv og død vedrørende mit barn. Og jeg har egentlig ikke vaklet ved min indstilling til det.
Moren her ved, hvad hun taler om, for hun har stået der en del gange. Der, hvor hun er med til at tage meget afgørende beslutninger på sit barns vegne. Blandt andet i forbindelse med en akut hjerteoperation.
Vi står, hjertekirurgen og jeg, på hver sin side af mit barns seng, og han ligger i koma. Det har garanteret en eller anden betegnelse, men i bund og grund så var han i koma, for han var så dårlig og var så sederet, så det var et koma. Men det var hen over sengen, at den her samtale foregik, og han kigger på mig og beder om et samtykke til operationen. Og man har egentlig lyst til at skrige, ja, selvfølgelig skal mit barn opereres. Selvfølgelig skal du gøre alt for, at mit barn overlever.
Instinktivt fra hjertet, så ønsker forældrene, at barnet skal overleve uanset hvad. Når der bliver ro til, at de kan tænke over deres valg og konsekvenserne for deres barn, så når de nogle gange frem til en anden beslutning, end at barnet for alt i verden skal overleve. Næste gang de bliver spurgt af lægerne før en akut behandling, så trækker de på oplevelser og overvejelser, de havde efter sidste gang, de stod i samme situation. Og næste gang kan det så være, at de ikke svarer, at barnet skal overleve for enhver pris. Jeg tænker, at det kræver, at man har stået der før, hvis man skal tage den beslutning at undlade at give barnet behandling. Det kan være svært at forstå, hvilke tanker, der ligger bag en beslutning om at lade barnet dø.
Men jeg er helt overbevist om, at mit barn er her ikke for min skyld, han er her for sin egen. Og han skal ikke overleve for min skyld. Han skal overleve for hans eget liv. Så derfor kan jeg sige de her ting, jeg kan tale om mit barns død, fuldstændig afklaret med, at jeg mener det faktisk. Jeg har prøvet at stå i den ultimative situation, hvor jeg skal tage stilling til, hvor ansvaret omkring det her ligger på mine skuldre. Jeg skal sige ja eller nej. Selvfølgelig er der også en læge, som har taget en vurdering, om han synes, det er rigtigt eller ej. Men det var mig, der blev spurgt. Og det var mig, der havde den afgørende. Selvfølgelig er det lægen, som foretager operationen, men havde jeg sagt nej, så var operationen ikke foregået, og så havde han ikke levet i dag. Det er skræmmende, at jeg er så afklaret rent følelsesmæssigt omkring mit barns død. Men det er jeg, og det skylder jeg ham. For det er også det, der gør, at jeg kan finde ro i alt, hvad der ellers er. For hvis jeg hele tiden skal være opmærksom på, at han dør før mig, han dør under den næste operation, eller han bliver kvalt, nu sender jeg ham i skole, og vagten kan ikke foretage det, hun skal, eller noget, så overskygger det jo livet.
Angsten for døden kan overtage alle tankerne og skabe konstant uro og bekymring hos forældrene, og de fastholdes i et konstant alarmberedskab. Alt det kommer til at stå i vejen for at nyde den tid, barnet er her hos os. Så leves livet med fokus på bekymringen for, hvornår det sker, frem for at nyde det, man har sammen nu. Og så kommer angsten til at overskygge livet sammen. Nu skal du høre en mor fortælle om, hvordan det er at få at vide, at hendes ufødte barn ikke ville overleve fødslen.
Altså nu vidste vi jo allerede, inden han kom til verden, at han muligvis slet ikke klarede den. Så helt fra første sekund har jeg var jo ude i at se, hvad for en kiste, altså i mine tanker var jeg ude i, hvad for en kiste skal vi have, hvad for nogle sange skal vi have. Fordi vi skal jo ikke holde barndåb, vi skal jo holde en begravelse. Altså alle, og også bare sådan ting, helt fuldstændig syrede ting, som jeg tænkte, jamen kan jeg vide, hvem der kommer, for der er jo ikke nogen, der har mødt ham. Og, altså, for det var sådan nogle tanker, hvor man bare tænker, hvor kommer de fra, ikke? Men dem startede jeg med at have allerede, og så kom han jo så til verden. Og så ændrede det sig jo fuldstændig, fordi nu var han så normal ud. Og hele vejen igennem har alle læger jo sagt, vi må se tiden an, og det må tiden vise, hvor vi lander. Og jeg har jo haft 1000 spørgsmål om, hvor gør han, og hvad skal han, og hvornår kan han, og jamen det må tiden vise. Og så har vi indimellem taget nogle dyk, hvor at det har set rigtig skidt ud, og der har tankerne kredst sig igen, og jeg har netop tænkt, jamen igen kører det i, hvad for en kiste, og for den har jeg planlagt mange gange, hans begravelse. Og omvendt er jeg også, nu er jeg nået et punkt, hvor jeg faktisk tit tænker, jamen han kan ikke dø fra mig nu, fordi der er ingen rimelighed i verden til, hvis vi skal have været igennem alt det her, og han så bare skal dø fra mig. Så jeg vil sige, tanken om døden har rykket, altså den rykker sig ofte, og den rykker rigtig tit, når det så bliver rigtig sort, og tingene spidser til. Men der er heldigvis langt imellem. Men jeg har nået det der punkt, hvor jeg siger, at han kan ikke dø fra mig, fordi det har vi bare været for. Altså det vil, så er der ingen rimelighed tilbage. Men man får et eller andet specielt forhold til døden, og følelsen af, Altså, for det er jo der, jeg er kommet til. Det må være den ultimative værste ting, der kan ske mig. Fordi nu har vi snart, altså, vi har været igennem hele helvede, og vi er blevet ved med at gå. Så det eneste, der kan stå og vente på os næsten, det må være døden. Og der går vi ikke hen. Det ved vi ikke, men jeg har en, altså, det er sådan ligesom, den holder jeg lidt på afstand, i hvert fald alt det, jeg kan, fordi det er ikke en mulighed. Ja.
Hvor tit tænker du på det?
Det gør jeg ikke ret tit mere. Det kan jeg godt gøre, hvis vi er indlagt, og jeg synes, han forsvinder mere og mere fra mig. Vi har lige været igennem en rigtig hård indlæggelse, hvor den første uge lå han fuldstændig uden at røre sig. Det er hårdt. Altså når man er vant til at have et barn, der er sprudlende aktiv, uanset hvor syg han er, så suser han rundt, og han så pludselig ligger fuldstændig askegrå og stille. Så kommer det, sådan ligesom, altså, så står det og galopperer på stedet inde i mig, og alligevel prøver jeg også sådan lidt at rappe den der hest i rumpetten og sige, kan du komme væk med dig? Men alligevel kan den godt sådan lige snærpe ind, men jeg synes, jeg har fået en okay kontrol af og sådan holde det væk på afstand. Fordi at det ikke sådan helt, altså jeg tror, jeg plejer at sige, så længe vi ikke er på intensiv, så kan vi sådan holde det lidt på afstand. Men når vi rykker på intensiv, så trækker hesten altså lidt tættere på igen. Men så længe vi holder os ud af intensiv, så holder jeg også dødstanken væk.
Hvad tænker du, der er på den anden side?
Er død?
Tænker du nogle gange over, hvordan vil livet blive, hvis det er, at dit barn skulle gå ind og dø? Altså tænker du nogle gange på, hvad ville det betyde, hvis det var, han døde?
Altså sådan helt ærligt, så har jeg jo tænkt, og det er jo en tanke, og det kan jeg jo ærligt sige, at hvor ville det også være befriende for hold op, hvor ville der være mange ting, der på en eller anden vis ville være nemmere. Det ville være et gigantisk savn, og jeg kan ikke forestille mig at være ham foruden. Men hold da op, hvor ville det også være nemt ikke at skulle kæmpe på den måde, og ikke skulle kæmpe med følelser, tanker, symptomer, læger, kommuner. Og det er jo ikke, fordi jeg ønsker ham foruden på nogen måde, men hvor ville det være nemt ikke at skulle kæmpe med alt det. Så den tanke har jeg haft. Men jeg har også tænkt, altså, så havde hans storebror lige pludselig ikke nogen mere. Så havde vi ikke nogen mere. Havde vores familie ikke. Altså, det gigantiske tomrum kan jeg slet ikke forestille mig. Jeg kan slet ikke forestille mig at skal pakke hans værelse ned, hans tøj væk, og alle de der ting, sådan praktiske ting. Og jeg kan faktisk heller ikke forestille mig en verden, hvor jeg ikke skulle møde på hospitalet mere. Jeg ikke skulle møde de her mennesker, som jeg har fået helt ind under huden. Så på den måde er den todelt, ikke?
Det er hverken sort eller hvidt, men fyldt med mange forskellige tanker, når man snakker om, hvad der ville ske, hvis barnet skulle dø. Men det er en vigtig snak, som forældrene har behov for at tage. At tage snakken betyder, at de kan forholde sig til både nuet og hvordan fremtiden kan se ud. Forældrene kan have et ønske om at slippe for at se sit barn lide, slippe for bekymringerne, få tid til søskende og dem selv. Men samtidig elsker de barnet meget højt, og det er svært at slippe det og den hverdag og normalitet, som man alligevel har fået skabt under de her helt særlige vilkår. Nogle af de forældre, jeg møder, har en hverdag, hvor barnet er i fare for at dø, hvis han spiser forkerte madvarer, eller hvis forældrene overser et symptom på, at barnet har brug for akut behandling. Det betyder, at forældrene lever i et konstant alarmberedskab hver eneste dag. Risikoen og alvoren omkring barnets død bliver en del af deres ansvar og hverdag.
Jeg synes, det er svært med, at det den hvis han dør, så er det mig, den rammer tilbage på, fordi jeg ikke har gjort min opgave godt nok som værende. Ikke mor, fordi det har jeg. Men hvad den, der skal passe på ham?
Ja, jeg synes, jeg har den dagligt også. Og det er jo alle små situationer, der gør, at man lige tænker på det. Det kan bare være det, han kan. Nu har han heldigvis begyndt at kunne sove længe også. Altså hvis han ligger til klokken 10 nogle gange, ikke? Altså, så har man de sidste 2 timer gået, og okay, der er han. Eller skal man vække ham, eller skal man lige et eller andet, ikke? Man går i hvert fald lidt til at holde øje, og det giver også de der tanker der også. Jeg tænker sindssygt meget over det. Og om det er godt eller skidt, det ved jeg simpelthen ikke. Om det styrker mig, eller om jeg får et ordentligt... Ja, det, jamen, jeg ved det faktisk ikke. Om, og det er måske også noget, der kunne være fedt at snakke med nogen om. Men det er, den fylder meget. Ikke så meget om, hvad der sker, hvis vi skulle gå bort. Det er nok mere min tanke om, hvad hulen sker der, hvis den dag det sker. Eller hvad der nu kan ske. Den ligger der bare.
Tanken om, hvad der kan ske, den ligger der bare hver dag. Og det er en tung byrde at bære rundt på, og det er, som faren siger, nok en god idé at få snakket med nogen om det. At have ansvaret for, at barnet overlever i hverdagen, det kan skabe en stor uro og angst, som påvirker forældrene meget. Så hvad gør de for at kunne holde ud til at leve med denne usikkerhed nu på 11. år?
Jamen, jeg synes, jeg har den så tit, så jeg ligger den sådan set bare. Og tænker, han er der også, når jeg kommer hjem. Og hvis han ikke er, så må jeg igen, så må jeg gribe den derfra. Så jeg tror, jeg har den så meget, så jeg også ved, at jeg tænker for meget over det. Så jeg også bare kan lægge den ud på sidelinjen igen. Men den kommer op så tit, ligesom det der med, er du okay? Så jeg lægger det faktisk bare ud på sidelinjen. Jeg kommer sjældent i sådan noget beredskab, hvor jeg panikker, for jeg har en anden idé om Katrine. Hun er helt i synk med, hvad der sker.
I en del familier er det mødrene, der er i synk med barnet. Moren udvikler nærmest særlige overnaturlige evner til at mærke, hvordan barnet har det, ofte før de kan beskrive, hvad det er, der er galt med barnet. Arbejdsfordelingen under indlæggelser eller sygdom er ofte sådan, at den ene forælder er i front og fuldt opdateret med, hvad der sker i forhold til behandling, mens den anden forælder får hjemmet til at køre. Og det er for nogle forældre et meget opdelt liv, hvor kommunikation og opdatering af hinanden er udfordret. Her fortæller en mor om, da hun var blevet overflyttet akut til Rigshospitalet med deres yngste barn, mens faren blev hjemme med storebroren. Og da de et stykke tid efter får en snak om den indlæggelse, siger faren.
At jeg vidste jo ikke, om han var død, når du ringede til mig. Og jeg ringede jo i et væk, fordi jeg kædede mig. Og det fortæller han mig et helt år efter. Han vidste jo aldrig, om det opkald, jeg ringede med, det var fordi han var død. Og det var en øjenåbner for mig, virkelig. Hvor jeg tænkte, Gud, har du tænkt sådan?
Det er svært at forestille sig, hvad der foregår, hvis man ikke selv er til stede. Forældrene fortæller ofte, at den forælder, der er hjemme, går rundt med en meget, meget stor bekymring om, hvad der sker på hospitalet. Forældrene har brug for at få snakket sammen og få afstemt, hvordan og hvor ofte de opdaterer hinanden fra der, hvor de er. Nu skal du høre en meget sårbar og ærlig fortælling om at ønske døden for barnet. Det er ærlige, men svære ord at få sagt. Så jeg håber, at du vil åbne dit hjerte for denne fars ord om tankerne om døden for hans datter.
Tanken om, det er med at tænke, at det kunne være nødigt for barnet at dø, fordi barnet måske er meget sygt. Døgn ud, døgn ind. Det er jo ikke politisk korrekt at sige, men det er virkeligt. Det er virkeligheden. Det er sådan, det er. Og det er ikke, fordi vi ikke kan lide vores datter. Men vi har været i situationer, hvor det havde været mere noget for hende, og også, at det kunne have trukket en streg i sandet for os. Et sted, hvor det går ondt at være, men hvor man kan komme videre fra og skabe noget andet. Sundere. Jeg har læst en bog af en mand, der hedder B.S. Christiansen, en kendt dansk jægersoldat. Han beskriver, at han har været 8 uger på hospitalet med et nyfødt barn, som var meget syg og som kunne have været død undervejs. Men de tager hjem efter cirka 8 uger med et sundt og rask barn, og han skriver med hele hans uddannelse og hans evne til at håndtere stress og ting, så er det det hårdeste forløb, han nogensinde har været i livet. Jeg har været i et lignende forløb. Jeg kom bare hjem med et barn, jeg ikke vidste, om var sund og rask. Jeg tog hele stresset med hjem og har været i det, i hvert fald de første 10 år af min datters liv. Så jeg havde ikke nogen streg i sandet, hverken med, at det kan være fint, dit barn er rask, I har det godt, I kan gå hjem og leve en normal tilværelse, eller dit barn er dødt, I må starte forfra. Men med den der enorme usikkerhed, Og så, det, så kan man ikke undgå at tænke tankerne. Jeg kunne godt bruge den der streg i sandet, den der stopklods. Alting bryder sammen, men jeg står også på en frisk flis bagefter og kan bygge noget nyt op. Der er normalt.
Faren her er udmærket klar over, at hans liv aldrig vil blive helt normalt, selvom hans datter dør. For han vil altid være hendes far, og hun har sat sine spor i ham. Men det at leve i usikkerheden for, hvornår barnet dør, og flere gange have været ved at miste barnet, det kan i perioder være så svært at bære, at forældrene får lyst til at få det overstået. De ved, at det nok vil ske en dag, så i stedet for at vente på smerten, kan der være noget forløsende i at sige, så lad det ske nu, så jeg kan komme igennem den hårde tid, som jeg ved, der venter mig. Men lad mig nu få det overstået. Træk den streg i sandet, som han siger. For nogle forældre kredser tankerne ikke kun om, at barnet kan dø, men også, hvad der skal blive af barnet, hvis de selv dør.
Jeg bliver en lille smule mere bange for at dø. Ikke fordi jeg er bange for at dø. Jeg har det på den måde et afslappet forhold til døden. Men jeg vil efterlade David og børnene i et kolossalt kaos, hvis jeg ikke var der. Det lige så ville David jo efterlade mig og børnene i noget fuldstændig kaotisk.
Det, som jeg faktisk tror, jeg synes har altså den værste tanke, jeg har haft, det er, hvis jeg selv døde. Hvad skulle mine børn så gøre? Min store dreng skulle nok klare sig. Han har sin far. Men hvad med min lille dreng? Hvad med ham? Fordi det er jo mig, der tager sig af alting. Den tanke har jeg haft, og min mand har faktisk sagt dengang, du må ikke dø, fordi altså, hvorfor skulle jeg da det? Jamen, du kan jo blive kørt ned. Gud ja, det kan jeg da. Altså, det er sådan en tanke, det er jo en tanke, jeg slet ikke har haft. Jeg kunne ikke dø i det her, men selvfølgelig kan jeg det. Og det har faktisk været en ret syret tanke at få, fordi hvad så?
Nogle forældrepar lever i et konstant beredskab, hvor de som brandmænd og politimænd er afhængige af deres makker. Forældrene er afhængige af hinanden i en akut situation. Rollerne og opgaverne er fordelt på dem begge. Og det har stor betydning, at den anden tager sine opgaver alvorligt og udfører dem. Det kan være en stor prøvelse for parforholdet, om man kan samarbejde i de akutte situationer. Og det er ikke altid, man helt kender den andens opgaver, men man ved, hvad der kræves af en selv. Forældrene har begge betydningsfulde opgaver i de akutte, livstruende situationer, både omkring barnet, men også omkring de andre børn. Når der er søskende i familien, og de gang på gang overværer situationer, hvor forældrenes handlinger er afgørende for barnets overlevelse, så kan søskende få den tanke, at hvis mor eller far ikke er til stede, så må de tage jobbet og sørge for barnets overlevelse.
Han har jo også spurgt, at hvis vi dør, skal han så tage sig af hende? Mm-hmm. Og det har jeg sagt til ham, det skal han ikke.
Nej.
Det skal der være nogle andre, der gør. Og selvfølgelig slipper han hende ikke, fordi det er hans søster, og må selv bestemme, hvornår og hvor tit han vil se hende. Han må også godt bestemme, hvis han ikke har lyst til at se hende i en periode. Men det er ikke et krav til ham om, at han skal være primær person her, fordi det bliver der nogle andre, der skal.
Det er vigtigt, at det er søskende selv, der bestemmer, hvilken rolle de vil have fremover i barnets liv. Mange søskende har meget tidligt behov for at vide, hvad deres rolle og ansvar er, hvis forældrene dør, eller bare ikke er til stede en dag, hvor barnet bliver livstruende syg. Drengen, som forældrene her fortæller om, er kun 7 år gammel, da han har brug for at vide, hvad der forventes af ham i fremtiden. I episoden her vil jeg ligesom i de øvrige episoder afslutte med et par råd til dig, der er mor eller far til et barn med alvorlig handicap eller sygdom, hvor tanker om døden også spiller ind i jeres hverdag. Råd nummer 1. Sig det højt, når du har tanker om barnets død. Det er helt naturligt, og det er helt ok. Du er ikke alene om de tanker. Dine nærmeste familie og venner kan have svært ved at lytte til det, fordi de ikke kan håndtere de følelser, de selv møder i din fortælling. Du kan vælge at bede dem om at lytte til dig og prøve at forstå. De skal ikke trøste eller stoppe dig, men være nysgerrig på alle de tanker, du har og hvilke følelser det giver. Råd nummer 2. Fortæl dine tanker til udvalgte personer, eventuelt en professionel. Det er vigtigt, at du får set på baggrunden for, at du ønsker dit barn død, og hvordan du kan få hjælp til at håndtere den situation, du står i. At ønske sit barn død kommer oftest ud af kærlighed til barnet, dig selv eller søskende. Så find ud af, hvad der er på spil. Hvem har nogle behov, der ikke dækkes, som det er nu? Kan I omstrukturere opgaver derhjemme og skabe små lommer af tid, hvor dine egne eller andres behov opfyldes? Og for at nå derhen, er du nødt til at snakke med nogen om dine tanker og følelser. Råd nummer 3. Hvis du lever en hverdag, hvor der hele tiden er en risiko for, at det hele kan ændre sig på kort tid, så husk at være i nuet. Nyd det, der sker omkring dig. Lige en lille smule ekstra. Stop op, træk vejret helt ned i maven og nyd de oplevelser, du har i verden med dine sanser. Snus, smag og mærk på livet og vær i det nu. Ved at gøre ting, der er godt for dig, bliver du mere robust til at klare det, der er svært. Og så vil jeg til allersidst sige en varm tak til forældrene, der inviterede mig indenfor i deres liv og tanker. Helt derind, hvor det faktisk kan gøre ondt. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen, som har været en kæmpe hjælp og støtte, både praktisk og personligt, i min proces med at udgive en podcast. Musikken, du hørte, var Spring Queen af Dew of Light. Jeg hedder Kis Larsen, og du er velkommen til at kontakte mig med kommentar eller undren omkring de 6 podcast. Du kan finde mig på Instagram, Facebook eller via min hjemmeside, som alt sammen går under Det Unikke Barn. Selvom det her var den sidste episode i denne omgang, så kan det jo være, at der kommer flere, så hold øje derude. Og kontakt mig gerne, hvis du har et særligt emne, du godt kunne tænke dig, at jeg sætter fokus på. Tak fordi du lyttede med.